Matye, ta kwa ton nou kundo po go. E Jesu do kwe ne le bigudu o, e do nou akwa vuton le do.
Mi tun do tindin waye kwe okpo a zanton, bo ena joyen gbeto vi o nou gbeto le. Bo nou, ena kami ya klu zuji.
Wene nou o, bo sa nou kule ma o to gan le, bo do tome kwe le kpo, kule do bo sa nou kule ma o to da kwe ka efu kwe. Bo de gbeta ton do le ye na wakbon. Bona siku wuli Jesu bona wi bo mene ma mon kun je wa ewu lo o ye ro di do e do ide tintin do
mi si ku wuli ku yo we nu o e ma i mo o togun ona fogu
Jesu ka wa do betani do simo e ko je kudu pon si pegbe yonu de sepo e bo kan che lu kwa pe do gode me go ene o awuya e eno yoro do alubatulu o we eso do blona e konche lo do tanu Jesu wenwe e do nu duwe e a kwafu Jesu ton le momo e veye utlala bo e je dido jido
nu e gute kane e na ko sa che lo yi akwe gigi bo manu wa mo le
e Jesu tun nu e do e a kwafu ton le de o e do nu ye do
e tesin tagba do nu yun nu lo e mi kade nu dagbe we e wa nu mi hu mi podo wa ma mo le poro po tegbe bo mi ren o mi na wa dagbe nu ye we debunu lo o nye de ha mi tegbe ya che lu ene kon do ututie o agbaza che blodo da iwe ede nu gbegbe ina dimie mado nu gbonu mi fi debu e na jira won dagbe lo gbon ro gbe o bi me o ina no do nu eyan nu lo wa din o si ho bo na no do flina
ene o kudo o me yin judasi isikalioti lo awon fu Jesu ton wewe le meo yi mo fo sanu kule ma o to gan le bo do ni ye do
ete mi kran na mi bo ma jo Jesu nu mi
bo e su ipeta gan ko egban si gbe ne gbe o judasi je wo nu na yon ni bo e na jo Jesu nu ye obaji wo nu e no du o ku ku me e ma do ton a on si hwe sanu kan ton gbe o awon fu Jesu ton le seye bo kan bi e do
Fitewe ajro do mini ida didin wa ife o sinu dudu nu ede.
Jesu ka igbe nu ye do ye ni to khome do mele khwe bo do ni do.
Mesi do gache koro na khowe. Khwe tu egbe we nye kpo do awanvu chele kpo kana du didin wa isi khwe ode.
Awanvu le ka yi blo nuwe Jesu do ni ye o. Bo da didin wa ife o sinu dudu do fine. E gbatan wasu o. Jesu kpo do awon futon wewe le kpo jinjan yi bo jenu duji wenu e yero dun duwe o Jesu do ni yedo
ma do nu gbonu mi mero poro mi me bo na sami
e awon futon le se mo o ku ye tlala bo yero poro kpo jenu kan bi e jiro
akulu no yen we ame abi
Jesu ka igbe nu yedo ji
me ple alo khamiro nu sunu ka me on we nye gbeto bi odo na ku le ko won agbon do ututie amo relu me kana samie me ne gbogbo gun gbe wa o eyan ni hu
judasi ero na se we o kai ho bodo
messi yen we ame abi
jesu kai gbe ni do
wi we do
we no yero nu du we o jesu se wa ku ku bodo kunu mawu bo kan lo bo na awon futon le bodo
mi yi bodu elo agbaza ti we
ele so ko furo po bo vende me bo e dokunu mawu bo sonu awon avutan le bodo
mi yi bonu mi bi ninu do elo kun ti we kun e mawu do so akojije sin aforo te na we ewe kun yin to gbeto gege ta me nu we so keme mado nu gbonu mi si egbe o nu so ro ven lo de na nu we kakai je gbegbe nye po do mi po nale wanu yoyodo akosudu to toche to meya
ene okudo ye ji kwe asin hanle bodi do olifu tin soji ene o jesu donu awanfu ton ledo
mi bi sese we na rojo mi dodo san elome do eko ran do ma oho we ma medo una hulen gbo yin to bo len gbo le bi na gbado lo we nu ma una fomi si kugudo una jenu konu mi galile
piye kai ho bo donu Jesu do
eyin me de le bi na bo hojo we do yen na jo we do gbede ya
Jesu ka do ni do
ma do nu gbonu we dozan elo medion chobonu kokro na kwasio ana kokbe azon tondo emikuntu mi o
piye kale iho bodo
era bo biodo mai ku hawe o una gbe bere don kuntu we o wa
ba wa vude le lo do horopo eni okudo jesu podo awon vu ton le po wa yi ten eme eno yi lo do jeti semani ye bo e donu awon vu ton le do
mi junjon fi bonu mai don pe o khode bo wa
e ka pla piye bo do zebede vi we le po bo wuje kukuiji bo adoje huhuiji bo e doni ye doji
alue no don me iku eme wende mi no fi bonu ze khami
e jesu do monu ye o ese inu kon pede bo pe agbonu sudo bo jede ko jido
to che e inu si hu imo hu blo bonu ma gon ouve kofo elonu amo ni mai julo che o lo ni julo to e
ene ogudo o jesu le ko wa awon vuton aton le gon bo mo ye do amlo me bo donu piye do ji
mi si hu no ze khaminu ga ko do po vovo a mi no zen bo khode bo ma wa je tepon me o do gbe to do juro dagbe agbasa tun ka do gande a
jesu le jo e do azun we go bo i khode do
to che u ve ko fo e lo ma si hu din u tu che bo nu gon nu nu a jen wa hun julo to e ni bo i wi wa
ene ku do jesu le le ko a wa fu ton le gon bo le mo ye do amlo me do nu kun ye ton bi we pen Jesu ka jo edo bo seizo bo khode azon atongo bo le vo no po le do ene ogudo le le ko awon vutan le gon bo donu ye do
mi le po da mlo do we bo ro gbigbo je we a ga eme ina jo yen gbe to vi oyin we ku to le sin alo me on die ko khoi mi bo si tenu mi nai mi po me do si so mi jo we o die ko se ai
Mondowe Jesu de kede, bo me yi judasi do a wanvuton wewe le meon, wakweton, me gege de le kwedwe, bo ren wikpo do kpokpan, bo sa nukule ma oto gan le kpo do tome kwo le kpo, wese ye do, judasi edo si se duwe o, kako na khle lo ye do.
Me nakisi na we, me wili.
Eye wao, judasi se ya Jesu tololo, bo do.
Ndokbe we, besi.
Lobo kisi ni, Jesu ka doni do.
Honton, wanu ebe aton.
Bo mele ka zon Jesu ji, bo wuli. Me do po ka Jesu le do po ka de alo. Bo sun hui, bo hu vasa nukule ma oto. Da huo si mesento, bo patwe. Jesu ka doni do ji.
So hui tuwe do tentome. Do meno so hui do fwa wana on. Hui ku e na ku. Hun, adi don re on. Una donu toche. Bo ena se wen sakun si a wangbe o obu obu tonu wewe jedi do mi trolo diante. E yi mo e nkako blogbon. Newe hoye e kako do. Bo mwona do ma o hoye ma ame da yyo na jekbon.
E ne yon kudo. Jezu do nu a wangondo ji.
A joto a khansu ho en ganya. Bo mi ren wikpo do kpoko. Bo a ja wili mi gbe ya. A yi rongbe e rongbe wen no do mitenti. Bo no do nukplon me we do sisen kome. Cho mi ka wuli mi ya lo nu enele bi je bo no ko e ma o ko do gbon gbe do ton le di bo e ran do ma o ko ma me on na do je
awon vu jesu ton le bi ka jo edo bo ron me wuli jesu le ple ren yi fo sa nu kule ma o to da ho ka e fu pe do fi e sen kun me ton le ko do to me ho le po ko ple de piye ka je jesu gudo e ka lon bo se pon a e no zo ni ka ka ifo sanu kule ma oto da ho sin pe gbe bo e jin jon mesin to le pa bona do mo donu lenu le na je gbon e fo sanu kule ma oto gan le podo ye me ko do to ku ro gbe o mele bi pon ka do me na de kunu ago nu jesu bo e na mo ten bo do ku we ni on ba we me keke wa de kunu ago ni lo o ho e do le pe bonu ena si hudo kuwenia bon gudo bio me wede le wa hweton bodo
nyae roroji nheon na gba si se ho mauton bona so asan ton lote bona vo devo gba
fo sanu kule mauton da ho ka site bo kambio jesu do
Nwe kununde ta enele dodo utu yane. Ado nunde na kede wa.
Jezu ka tinde meni. Fosa nukule ma uto da huo kadoni do.
Do ma u gbede yasi inkome yon. E yin wiwe yin klisu. Ma u vya nukbo hun. Do nu mi.
Jezu ka ikbeni do.
Wiwe do. Lo on ledo di do nu miwe do. Besi diyon. Mina monye gbeto vyo do e jinjon. Do ma u nubi upe to osin disi we. Mina le momi. Ma u nagozi di we diya we. La pokpo di.
E vosan kule ma u to da huo se huwe ne on. E vwa u do konwe de. Bodo ji.
E yina nu do ma u. Kununde to te bawe mi kale kode. Minde suno ko se le e yina nu do ma u bon diye. Ani we mi linde u.
Bo ye ikbe ni do.
Mwe wa yin do. Beru na wii.
E ye do mo. Ye ji atantun do nukume ni ji. Bo jenu due ji. Mede no koto meni. Bono do ni do.
Krisu. Bono me ho di anu minakpo.
Wene nuwa. Piye do ae jijon do kohota. Do kwe agbe. Nyonu men sento fosan kule ma uto da kwa ton. Do kpo seye. Bono do ni do.
Wile amon konya kwa mfu Jezu Galile nuwa tonkpon.
Loa. Piye agbe. Do me do finyele binu kume. Bono ji.
Mwanu jenwe dowe ade ome loa.
E piye di do ronto kbo kon. Men sento yon devu mwen. Bono me do finyele do.
Me lo koyin a wanvu Jezu Nazareti nu on ton pon.
Piye kalek be kaka, mo kule nu deji, bodo.
Ntu yay ne ya.
E ka no zank pe de yo. Me do finen le se kwa piye, bodo ni do.
Wi lo do ye men tantan. Do kbe do kotu enu eko dekhale.
Piye ka je nu doye deji, bo je nu bi kule ji, bodo.
Ntu yay ne ya.
Tololo o, kokolo kwasi. Bo piye fin ho e Jezu kodoni da yo. E wa yin do.
Chobo nu kokro na kwasi yo. Anako gbe azwa ton do emi kuntun mi yo.
E piye ton. E yavi. Bodo vivek bo. Do